Ég heiti Lotta Karen Helgadóttir og tvítug. Ég kem frá Akureyri og nemandi á náttúrufræðibraut í menntaskólanum á Tröllaskaga. Og ég að gera hennar stutta útvarstátt eða podcast fyrir upplýsingatækni. Geðsjúkdómar eru sjúkdómar sem fólk sér oftast ekki. Það því ég samt ekki að þið séu ekki til, en fólk þori líka bara voða lítið að tala þá. Það kannski vegna þess að fólk hefur séð ýmislegt í bíómyndum að geða ykkur fólki á geðdeild, en það bara ekki raunveruleikin. Jú, vissulega til svona veikt fólk, eins og svo í bíómyndunum, en það þýðir ekki að þau séu ráðmorðingar eða vont fólk. Það þarf ekki að vera hrætt við þau, en ég ekki að veik, eða ég búin að vera að glíma við átröskun, þunglindi og kvíða síðan ég var 13 ára, og ég held ég bara aldrei verið rosalega vond við neitt í lífinu. Að segja að ég sé geðveik pínu erfitt af því að meiri segja þegar ég segi orðið geðveik koma svona rangar hugsanir upp í hausinn á mér. Í þessum þætti ætla ég aðeins að tala mína baróttu við geðsjúkdóma og mitt álit á sumum hlutum eins og til dæmis heilbrigðiskerfinu en ég ætla að reyna að halda því í lágmarki. Ég greindist með átröskun þegar ég var 14 ára minni mig og var send suður á bugl. Ég samt var búin að vera glíma við hana síðan að ég var kannski 12 ára. Þá byrjaði þetta en ég vissi ekkit hvað var að gerast að ég hafði aldrei lært neitt geðsjúkdóma. Ég hafði aldrei lært hvað maður á að gera að það sé ekki óeðlegt, að það getur gerst við hvert sem er. Ég mjög náinn foreldrum mínum en aldrei datt mér í huga að tala við þau að ég gæti bara ekki borðað og í hvert skipti sem ég borðaði langaði mig að gráta úr mér augun og samviskubiti. Mér finnst að það ætti að kenna þetta í skólum, áfangi geðsjúkdóma og hvað ætti að gera og hver viðverunarmerkin eru. Þetta kannski skrítin hugmynd fyrir suma en vá hvað líf mitt hefur öðruvísi ef ég hefði vita fyrir hvað verið að. Í staðinn ég enn að glíma þess að sjúkdóma í dag af því að ég fékk hjálp allt og sein. Ég var sem sagt alveg hægt að borða þegar ég var lögðin á sjúkrahús og Akureyri og síðan eftir 2 daga fékk ég plássinn og bugl eða barna og unglingageðdeild Landspítalans. Ég man þegar ég keyrði á bugl og ég sá að það var leikskóli hliðin á húsinu. Þá var ég sjokki af því að ég hélt einmitt að það væri bara eitthvað ofbeldisfullir geðveiki ráðmorðingjar eitthvað þarna eins og í bíómyndunum. Það svo sagt bugl í Reykjavík sem þýtti að ég þurfti að pakka saman fötunum mínum í ferðatösku og fara lengst í burtu frá öllum sem ég þótti væntum. Og það fyndna við þetta að þetta fólki sem ég þurfti einmitt á að halda, það hjálpa mér mest og þau eru mín leið til að verða betri. En það var ekkit annað í stöðinni vegna þess að það var engin önnur barna og unglingageðdeild á Norðurlandi. Á öllu Norðurlandi, þetta mjög skrítið og asnalegt, ég veit. En já, ég átti að vera í 3 daga en enda að vera í 6 mánuði. Svo fór ég nokkru sinnum aftur eftir þess innlögn þegar ég var samtals 8 mánuði inn á deild. Þetta fór ekkit vel með mig vegna þess að ég misti nánast alla vini mína. Ég átti mjög erfitt með að fara aftur í skólan af því að ég var ekki búin að vera svo lengi. Ef ég hefði getað fengið að vera í meðferð á Akureyri hefði ég getað mætt í skóla minn í staðinn fyrir að fara í einhvern annan skóla en í Reykjavík. Krakkarnir í Reykjavík sem fara bugl fara í sinn skóla af því að það skiptir svo miklu máli að það líði ekki of langur tími því annars svo erfitt að komast aftur inn í hópinn. En já, ég talaði ekki við neitt í 10. bekk vegna þess að ég var búin að vera horfin bara síðan fyrir einhverjum 3 önnum. Litla systir mín var líka bara lítil og ég missti öll tengslu hana og hún þekkti mig alla á tímabili. Þannig að bara ef ég hefði fengið að vera á geðdeildinu á Akureyri hefði þetta geta verið allt öðruvísi og kannski eitthvað betra, ég veit það ekki. En þetta eins og þetta. Ég vil bara að fólk viti að það þarf að vera frekt í þessu heilbrigðiskerfi sem við lifum í, þá er það svo mikilvægt að vera ákveðin. Það ekkit eðlilega erfitt að komast að hjá sálfræðingi eða geðlækni, það löng bið stundum oflöng þannig að fólk gefst bara upp. En til að komast að þarfst að vera hreinskilin og ekki vera hrætt eða hrættur við að segja hvernig ég líður, ekki halda inni vegna þess að fyrsta skrefi í bata að fá hjálp. Svo ef þú ert að því og þér hafna er svo miklu örfur að rífa sig aftur upp þannig að bara please vertu frek eða frekur og bara sama hversu stórt eða lítið vandamálið þitt þá áttur rétt að fá hjálp. Og ef þú þarft hana sem fyrst og getur ekki haldið áfram að berjast mikið lengur þá verður að segja frá því. En ég ætla ekki að hafa þetta neitt lengra. Takk fyrir mig og vonandi hjálpar þetta einhverjum. Eigið góðan dag.